are not incidental additions to your life, homeowner improvements to your standard of living. They are foundational words, words to build a life on. If you work these words into your life, you are like a smart carpenter who built his house on solid rock. Rain poured down, the river flooded, a tornado hit, but nothing moved that house. It was fixed to the rock. But if you just use my words in Bible studies and don't work them into your life, you are like a stupid carpenter who built his house on the sandy beach. When a storm rolled in and the waves came up, it collapsed like a house of cards. When Jesus concluded his address, the crowd burst into applause. They had never heard a teaching like this. It was apparent that he was living everything he was saying. Quite a contrast to their religion teachers. This was the best teaching they had ever heard.
Nou, ons is besig met 'n nuwe reeks, bietjie die vrae wat ons vra. Nou, ek's mal oor vra. Ek sê altyd so mal oor om inligting te kry oor die antwoorde. En jy weet, dis vir my altyd so moeilik hier. Die antwoorde wat 'n ou kry is altyd die probleem. Nou, ek weet nie, ek werk met die jeug en gewoonlik is daar hierdie klein ouetjies en ek weet nie of julle ook so was nie. Maar as jy klein is, is jy besig om die hele tyd net vrae te vra van: "Hoekom dit? Hoekom dit?" Jy weet, jy wil net antwoorde hê op alles, nie dat jy enigstens luister daarna nie. Wat interessant is Carlos Ortiz vertel toe hy klein was. Het hy ook die hele tyd sulke vrae. En naderhand sy ma begin om regtig moeg te word vir hierdie klomp dinge ook. En hy het die hele tyd hierdie stupid vrae gevra. En op 'n stadium toe wil hy gaan vis vang en hy's besig om 'n ertwurm daar uit te haal, daar die grond uit. En hy kom na sy ma toe en hy vra vir haar, sy ma, ek verstaan nie lekker nie. Ek het nou hierdie ertwurm uitgehaal en hy maak die hele tyd so en so en so totdat hy dood is. Ek dink nie hy kan onder die grond so maak nie. Hoekom maak hy die hele tyd so en so en dan gaan hy dood? En sy ma's toe nou al so moeg vir al hierdie antwoorde gee. Sy sê vir hom, ag Juan Carlos, jy sien, ertwurms eet grond. En as jy hulle daar uittrek, en hulle sien al die grond wat hulle nog moet eet, dan pleeg hulle selfmoord. Nou, ek moet erken, as 'n mens so begin vra, spesifiek vra oor die Bybel, dan begin 'n ou so voel van, hoor hierso, ek kyk hierdie boek so en dis 'n wonderlike boek en as ek so begin blaai en ek kom hierso by Deuteronomium uit, dan sê ek, net maar wat, dis so raad, al die goed wat ek nog moet lees, ek sê maar by die psalms bly, ek sien lus om verder te gaan nie. Wat wil 'n ou nou nog meer oor die Bybel weet en verstaan daarso? Nou hoopelik vanaand is daar iets wat vir jou oopgebreek gaan word en ek wil vir jou sê wat wonderlik is van die feit dat jy vra, is dat jy 'n moontlike antwoord gaan kry. Maar die probleem met die antwoord is dat dit is eintlik 'n sleutel tot 'n dieper vraag. So jy kry eintlik nooit 'n antwoord op 'n vraag nie. Jy kry eintlik 'n sleutel tot 'n dieper vraag. En hopelik deur die Here se Gees en dit wat ons hierso besig is om te doen by Mosaïek en wat jy nou beleef hierso saam vanaand, gaan jy op 'n punt kom waar jy dieper dinge gaan begin vra. Waar jy weer na jou Bybel gaan kyk en gaan sê, ek het miskien dalk lus om weer oop te maak en te lees. En hopelik gebeur dit vanaand met jou, dat jy op daai punt kom. Nou vanaand gaan ons 'n bietjie kyk na wat is die Bybel? En ek wil nie hierdie goedkoop antwoorde weer 'n keer kom gee op baie duur vrae nie. Ons moet 'n bietjie gaan kyk en ons is saam op 'n pad wat ons stap om uit te vind maar waaroor gaan dit. En ek dink hoe langer 'n ou saam met die Bybel stap en ek dink julle sal self ook weet, hoe meer 'n ou begin om 'n pad saam met die Here te stap, hoe meer kom jy agter dat antwoorde nie sommer net eenvoudig en maklik is nie. Nou kom ons kyk bietjie daarsom. Wat is die Bybel? Daar's 'n gedeelte wat ons so 'n stukkie van gehoor het in die lied wat ons gesing het, waar Jesus op 'n stadium voor 'n groot skare gestaan het. Nou onthou, op daai stadium het Jesus 'n klomp disippels gehad wat saam met hom gestap het. 'n Klomp ouens wat graag wou sien wie's volgende wat uit die dood uit opstaan. Waar is die volgende ou wat sy ore oopgemaak word wat kan hoor? Waar is die volgende ou wat stom was wat kan praat? Ons wil sien, ons wil hierdie goeders begin doen. En hier op 'n stadium kom Jesus en daar in Johannes 6 begin hy praat en hy verduidelik vir hulle klomp dinge oor die woord. Hy breek vir hulle dinge oop. Hy sê vir hulle moeilike goed wat hulle nie verstaan nie. En hy begin praat oor sy liggaam wat gebreek gaan word en hy begin praat oor dinge van, hoor hierso, as jy agter my wil aankom, gaan jy jouself moet verloën, jou kruis opneem en my volg. Nou, dit is baie lekker om agter Jesus aan te loop as hy vir jou leer hoe om dooies op te wek en hoe om blindes te laat sien. Maar as hy op 'n punt kom waar hy iets begin vra van jou, wat jy sê, maar wow, ek weet daar nie so lekker hiervan nie. Dan sien ons wat gebeur. 'N klomp van sy disippels, en dis nie net die 12 nie, daar het 'n hele klomp saam met hom gestap, het op 'n punt gekom waar hy gesê het, hoor hierdie woorde is bietjie hard, dis te erg. Ek dink nie ons is gemaak hiervoor, en het letterlik opgestaan en omgedraai en huis toe gegaan. En dan staan daar so, wat Jesus vir sy 12 wat oorgebly het, sê, Jesus, skrik dit julle af. Wil julle nie maar ook nou maar huis toe gaan nie? Dis ons nou moeilike woorde hierdie. En dan kom Petrus met die volgende en hy sê vir hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat lewe, van die ewige lewe, en ons het geglo en erken dat u die Christus, die Seun van die lewende God is. Voordat ek wil aangaan, wil ek net so 'n bietjie oomblik hier stil staan. Want jy sien nou ook al baie maklik praat oor die Bybel. En nou kan baie maklik sê, maar hoor hier so, hierso is 'n klomp ink wat op papier gedruk is, en dit is die woord van God. Ek wil hê jy moet iets verstaan sommer van die begin af. Die woord is veel meer as 'n boek langs jou bed. Die woord van God is 'n persoon wat lewendig is, en wat hier nou saam met jou besig is om dinge vir jou oop te breek, om dit vir jou verstaanbaar te maak deur sy gees, om dit lewendig te maak. Dis wat gebeur, dis wat in my lewe gebeur en in jou lewe gebeur, die oomblik as jy die woord van God lees. Dis wat ons saam beleef, wanneer daai woorde ergens vir jou iets begin beteken in jou hart en jou lewe. Maar terwyl ek so praat, is nodig om 'n paar goeders te sê ook oor die Bybel. En die eerste ding wat ons moet weet, die Bybel is moeilik. Jy kan nie daarby verbykom nie. Die Bybel gaan vir jou, as jy 'n paar dinge lees, daar inspireer, dit gaan vir jou dinge oopbreek, dit gaan vir jou regtig opgewonde maak oor sekere goed. En dan gaan jy gedeeltes in die Bybel begin lees wat jy oor gaan wonder. Jy gaan dinge daar raak sien wat nie vir jou gaan sin maak nie. Jy gaan dinge nie verstaan nie wat jou gaan verwar en jy gaan begin wonder en begin twyfel en sê maar, wow, wat gaan hier aan, ek verstaan nie lekker nie. Die Bybel is moeilik. Dis nie ergste net soos almal sê, 'n handleiding om vir jou te sê van hoe jou lewe moet wees nie. Die Bybel is veel meer. Dis nie die ergste morele paar goedjies nie. Dis hoe baie mense sê van Jesus se teachings, dis baie mooi. Dis morele goedjies wat ons sal doen. Wel, as morele goedjies beteken dat jy jouself moet verloon en gaan kruisig, dan wil ek vir jou sê, moet jy moreel wees. Dit gaan nie werk nie. Want daar's sekere dinge wat Jesus van ons vra wat woes is en wat rof is. So jy sien, dit is nie net 'n boek wat 'n ou sommer net lees om te sê, maar dis jou handleiding vir die lewe nie. Dis veel meer, veel dieper. Die Bybel forceer 'n mens om self bietjie weer te gaan dink oor jou journey wat jy het saam met die Here. Daar's 'n paar dinge wat jy moet gaan worstel mee, wat jy moet gaan kyk na. Jy moet gaan kyk, wat sê die Here vir jou daaroor in jou persoonlike lewe? Jy moet gaan worstel daarmee. In baie nederigheid moet jy op 'n punt kom van, wow, ek dink ek gaan maar bietjie moet same pad stap en eers bietjie begin wonder waaroor dit gaan. En nie sommer vinnig antwoorde gee nie. Nou onthou toe ons begin teologie swat het, jong, ons het daar by koffsies gewees en ons is so lekker aan die gang. Jy weet, daai tom studente het ons nou altyd, jy het vuur en vlam en jy gaan nou swat. Jesus, kom maar aan met my ouma se kar wat sy vir my gegee het. Is nog so 'n oranje Chevrolet. Jy het so gou huk as jy hom sien. Regtig, kan jy so 'n kar kry? Sommige daai oranje is regtig erg gewees. Maar nou ja, nou ry ons daarso en my pel wat saam met my geswat het, het so 'n tas gehad. En ons is vuur en vlam en op hy tas het daarso gestaan. God said it, I believe it, that settles it. Dis ons was trots daarop gewees, hoor. Daai dosente gaan nie vir ons vertel wat ons wil weet nie, want God said it, I believe it, and that's it all it. Nou ja, ons het nogal baie vinnig, ek dink ek het baie maklik gepreek daarso. Dit was baie eenvoudig, jy weet, die Bybel, jy het 2 of 3 boeke gelees, and that's about it, en jy kon daaroor gepraat het. Snaaks hoe ou begin stiller word, hoe langer jy begin teologie swaat. Snaaks hoe ou begin stiller word, hoe langer die lewe 'n paar klappe aan jou gee, en jy agterkom, dat jou antwoorde is nie meer alles waaroor dit gaan nie. En ek die punt wat ek wil maak is, dat hy ou begin agterkom dat daar vrae in die lewe is, wat nie net met 'n eenvoudige Bybelteksversie en 'n gebedjie kan beantwoord word nie. Daar's 'n pad wat jy moet stap saam met die Here, daar's dinge wat jy moet beleef, daar's dinge wat jy moet deurworstel. En dit is wat die Bybel moeilik maak. Want jy sien, dit is nie 'n towerteksversie nie. Die Bybel wat die woord van God is, beteken dat hy ergens in jou lewe wil deel word daarvan. En ons gaan 'n bietjie nou-nou kyk hoe bedoel Jesus as hy sê deel word daarvan. Ons lees die Bybel en dis net die woord van God en dit's klaar. Dis wel baie mense wat dit vir my ook kom sê het. Jy kan nie net die Bybel lees nie. Nou, hoe bedoel jy? Jy sien die oomblik as jy vir my sê jy lees net die Bybel en niks anders nie. Dan sê ek vir jou, jy lees die Bybel al klaar deur 'n bril van Afrikaans, want dis waarin jou Bybel is. Of deur die bril van jou kultuur, of jou taal, of jou kerk, of agtergrond. So oralste waar jy kom, is daar al reeds 'n bril waardeur jy kyk daarna. Dis nie 'n highway wat gebou is tussen die Bybelse tyd en hierdie tyd en nou jaag ons op hierdie een net vinnig verby dit nie. Dis ergens 'n baie wankelrige bruggie wat ons op God se genade in afhanklikheid van sy gees opwandel om te hoor wat hy vir ons wil sê in hierdie tyd vandag as dit geskrywe is in daardie tyd. Baie mense kom en sê maar hoorie, so die Bybel is verskriklik ingewikkeld. Nou ek wil vir jou sê dis waar. Die Bybel is so kompleks dat teoloë nou al die afgelope 2000 jaar boeke skryf daaroor en hulle is nou nog besig. Dis hoe kompleks die Bybel is. Om te probeer uitfigure wat daar aangaan en hoekom dit geskrywe is en die dieptes probeer oopbreek. Maar dit is ook so eenvoudig dat 'n klein kiddie dit kan verstaan as hy lees wat daar aangaan en hy weet dat Jesus hom liefhet. Op 'n stadium met Corrie ten Boom, nou sy was 'n vrou gewees wat daarsonder 'n Joodse strafkamp was, het iemand haar aangevat oor die Bybel en gesê, maar hoor hierso, hierso is 'n klomp goeders in die Bybel wat 'n mens nie kan verstaan nie, hoekom lees jy die Bybel? Toe sy die volgende woorde gesê, toe sê sy, ag man, moet jou nie so ontstel oor die dinge in die Bybel wat jy nie verstaan nie. Bekommer jou liever oor die dinge wat jy wel verstaan, maar nie doen nie. Jy sien, daar is 'n punt waar mense kom en sê, maar hoor hier, daar is 'n paar goed in die woord wat ek verstaan. Nou is ander goeders wat ek ook bietjie mee struggle, wat ek ook nie lekker verstaan en deurgaan nie. Nog 'n ding wat 'n mens moet verstaan van die Bybel, is dat die Bybel is oop vir interpretasie. Die Bybel is eintlik open-ended. Jy weet, om te sê, maar hoorie, so ons weet waar ons gaan hemel toe, en dis omtrent dit, dis waar, maar daar is soveel meer dinge wat gebeur daar. En om dit te verstaan, is daar iets wat jy moet lekker verstaan rondom hoe dit in daai jare was. Nou in die jare daar, soos 2000 jaar terug, was daar rabbies gewees. Julle weet wat 'n rabbi? Dis nie 'n fisioterapeut wat jou rug gerabbi het nie. 'n Rabbi was 'n tipe leermeester gewees. So jy weet soos 'n professor of iemand in daai lyn wat nou die skrifte bestudeer het. En wat gebeur het is dat daai rabbies het rondgeloop en hulle het interpretasies gegee oor die woord en oor dinge wat daarso geskrywe staan. Soos byvoorbeeld, jy sal by 'n rabbi, 'n leermeester gaan sit en jy sê vir hom, rabbi, ek verstaan nie lekker hier in die 10 gebooie, wat beteken jy mag nie op die Sabbatdag, jy weet, hou die heilig die Sabbatdag. Wat mag jy doen en wat mag jy nie doen nie? Dan het daai rabbi gesit en vir jou gesê, nou kom ek vertel gou vir jou. Jy sien op die Sabbatdag mag jy net 1000 tree loop, want dis hoe ver die sinagoge van jou huis af is. Maar as jy 1001 tree loop, dan is dit verkeerd. Tensy jy oor water reis. Nou wat is dit om oor water te reis? Is iemand in die huis vanaand? Dis 'n boot. Julle is heeltemal reg. Jy reis oor water is 'n boot. Nou wat het die Jode gedoen? Nou kom hulle, nou sit hulle 'n emmer water onder hulle donkie en dan reis hulle oor die water. Nou gat hulle. Jy weet dis hoe hulle dit geïnterpreteer het. 'N Hoender wat byvoorbeeld 'n eier gelê het op die Sabbatdag moet doodgemaak word want hy het gewerk. Arme hoenders, ek sal geknyp het as ek daai hoender was. 'N Ander ding wat gebeur, soos byvoorbeeld jy mag vuur doodmaak op die Sabbatdag. Maar jy mag nie 'n vuur aansteek op die Sabbatdag nie, want dan werk jy. En tot vandag toe, as jy in Israel is, sal jy 'n Sabbath elevator kry. Jy weet 'n lift. As jy op die boonste verdieping is, dan klim jy in en op die 9de vloer gaan hy 8de vloer toe, oop toe. 7de, oop toe. 6de, want jy mag nie die knoppie druk nie, want dit is werk. En dis nou nog so. Jy sien, so daai rabbi kom en hy verduidelik vir jou sy interpretasie van hierdie wet. En dit word gewoonlik genoem daai rabbi se juk. En daai rabbi se juk is dan, jy sê ek neem daai rabbi se juk op my. Soos Paulus het byvoorbeeld by rabbi Gamaliel geleer. En so het elke rabbi sy verskillende interpretasie gehad van die woord. En wat hy moet doen en wat hy nie moet doen nie. En wat hy mag sê en nie mag sê nie. Jy mag byvoorbeeld nie jou stoel skuif op die Sabbatdag nie, want dat jy geploeg. Sulke dinge wat gebeur het daarso. En hier kom Jesus op 'n stadium. En hy sê, jo, julle... Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, Neem my juk op julle en leer van my, want jy sien my juk is lig. Jy weet daai goed, my juk is sag en my las is lig. Almal wat so moeg is vir hierdie godsdienstige dinge wat jy moet doen en nie moet doen nie en wat vir jou oopgesluit is en toegesluit is en waar jy mag gaan en wat jy nie mag doen nie. Kom op 'n punt waar jy begin agterkom dat dit gaan oor 'n lewende verhouding met my, nie oor wette en reëls wat jy nakom nie. En Jesus kom sê iets oor die woord daardeur. Deur te sê, maar hoorie, wow, jylle moet besop. Dis nie net godsdienstige boek wat vir jou sê wat jy mag en nie mag doen nie. Die 10 gebooie is nie vir Israel gegee, die oomblik toe hulle deur die Rooi See gaan uit die land van slavernij Egypte uit. Toe hulle daar aan die ander kant kom, toe sê die Here vir hulle, wow, voor jylle aangaan, kom ek geef vir jylle kom reels, jylle moet dit nakom. Nee, God het eers dat hulle daar deur gegaan het. God het eers dat hulle 'n paar maande in die woestyn was waar hy vir hulle gesorg het, met die wolkolom en met die vuurkolom. Hy het vir hulle kos gegee. Hy het vir hulle eers gesê, hoorie, ek gee om vir jou. Jy is my kind, jy is my volk, ek het julle lief, verstaan dit. En toe hulle dit verstaan het, toe sê, okay, nou gee ek vir julle 10 gebooie. Wat so dat julle kan doen wat ek sê? Nee, dis omdat ek julle lief het en ek wil julle beskerm. Jy sien, daar is soveel interpretaties wat daar rondom gaan. In die ou jare het hulle gesê, hulle wil graag hoor of daai rabbi mank loop. Nou, mank loop, wat is fout daar so? Moet die rabbies nou gebreklik wees? Wat is hier so aan die gang? Nee, dit is na aanleiding van 'n gedeelte wat daar so Genesis 32 was, van Jakob, wat die engel, wat eintlik God was, geslaan is, en hy was in daai worsteling met die engel gewees, en toe het hy begin mank loop na die tyd. So hulle het eintlik gevra, het daai rabbi met hierdie skrif geworstel, het hy al soveel insig gekry in hierdie skrif, dat hy weet waarvan hy praat, dat hy deurleef is in sy lewe. So mense die hele tyd rondgeloop en gevra, weet jy, het hy rabbi geworstel daarmee? Nog iets wat 'n mens moet weet van die Bybel, is dat die Bybel is ook 'n gemeenskaplike boek. Die Here werk vandag nog saam met die woord, deur sy gees in ons lewens. Iemand een keer die quote gegee wat hy gesê het van all word and no spirit, you dry up. All spirit and no word, you blow up. Hy sê, but the word combined with the spirit, you grow up. En dis 'n punt wat ek wil hê, ons moet verstaan weer ek hier vanaand. En dit is so wonderlik om my belewenis te en vry te kan wees, om te besef dat alhoewel ek nie alles verstaan wat in die woord is nie, ek deur die Here wat vandag lewendig in my en in jou lewe, regtig waar op 'n punt kom te sê, maar wow, ek kan verstaan. Here, dankie dat jy dit vir my oopbreek, dankie dat die gees saam met ons werk, om iets te verstaan rondom dit. Wat in Handelinge gebeur het, Handelinge 15 vers 28, daar so het hulle gepraat en die Jode het gesê, maar hoorie, die heidene begin nou inkom en daar moet 'n paar reels wees daar so. Ek meen, hulle kan nie sommer net deel wees hiervan nie, hulle moet daarom nou so 'n operasietjie ook kry die mans daar so, hulle moet daarom nou die regte kosse eet, ek meen, jy kan nie vark eet nie, jy kan nie dit nie. En toe sit hulle in hierdie vergadering daar so in Jerusalem, en hulle besluit nou van wat moet die heidene doen, en die heidene sê net, nou, hoi, ek gaan nie daai goeders deurmaak nie, ek sê, ja, maar ek hou van my varkvleis. En toe moet op 'n punt kom te besluit, maar wat gaan hulle doen, wat is belangrik? En dan vergader hulle daar in Jerusalem oor die heidene en oor die dinge wat moet gebeur. En dan op 'n punt kom, en dan sê hulle daar so in Handelinge 15 vers 28, it seemed good to the Holy Spirit and to us. Ons in die Heilige Gees het besluit dat dit en dit gaan gebeur. Jy sien, wat kom hier na vore? Die Heilige Gees werk saam met my en hy kies om dit te doen en met die woord om 'n besluit te kan neem. Sien jy, maar hoor jy, waar is die ding aan die gang? Ek glo vandag nog dat die Here deur sy woord en gees met elkeen van ons praat en werk. Ek onthou toe ek nog al by Koffsies ook was, ek het op 'n stadium so in die kerk gesit en ek onthou een van ons dosente het gepreek en hy het direk dit gesê wat die ander dosent gesê het nie so is nie. En ek vervies my toe nou sommer daar, so ek dog tot hier toe nie verder nie. Ek gaan nie verder swat nie, ek is nie lus om hierdie klomp nonsens te luister nie. En ek staan so op en toe ek wil uitloop, toe val my Bybel van my skoot af. En toe ek hom optel, toe is hy daar oop, toevallig. by Kolossense 4 vers 17 en daar is van geskrywe, sê vir Agrippus, nou ons sal maar later uitkom by wie hy is. Gee jou aandag aan die taak wat jy in die diens wat jy in taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi. En ek meen vir 'n ou vir 2000 jaar terug is dit geskryf en 2000 jaar later tref daai selfde woorde iemand vandag hierso. Miskien sit jy vanaand en sê, weet jy, ek weet waarvan jy praat. Ek het al die Bybel oopgemaak in tye wat dit moeilik was en ek het nie geweet waant om te gaan nie. Ek het nie geweet wat om te doen nie. En volgende oomblik is dit of daai woord vir my geskrywe is. En dit is wat die woord van God doen, wat vandag nog lewendig is vir elkeen van ons. Maar nou kan die mense versigtig wees om te sê, maar ek weet nie wat ek kan toe nou nie, hoe moet die ou nou met die werk, met die Bybel omgaan, wat moet die ou maak? En ek wil eens 'n bietjie luister na iets wat Jesus self gesê daar rondom. En dit is 'n baie bekende gedeelte. Ek weet nie wie van julle toe julle klein was het ook hierdie liedjie geken. Die wyse man bou sy huis op die rots. Ken julle dit? Wyse man. Hoe is tot mense hier voor wat dit ken, hè? Die heilige is wat hierso sin. Nee, ek spot. Julle is nie heilig nie. Nee, ek sies. Ja. Sommige later by julle uitkom. Ons moet party tot die bewegings ken daarvan. En dis hierdie lied daarso van die wyse man bou sy huis op die rots. Ek wil hê ons moet saam bietjie kyk na daai gedeelte in Matteus 7 vers 24 tot 29. Hier is Jesus besig om iets te verduidelik en te praat. En hy sê in vers 24: Elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Ons moet kyk daarna vers 24. Daarsoos is 'n gedeelte wat Jesus gesê het, hoorie, Jesus kom teachings, jy moet verstaan dat dinge wat ek sê is anders as wat jy gewoond is. Draai die ander wang as iemand jou klap. Loop die tweede myl as jy gaan. So hier is 'n klomp nuwe dinge wat Jesus geïnterpreteer het. Die hartklop van die evangelie het hy kom terugsit in die dooie woord wat daar was. En hier luister mense daarna en sê, dis bietjie anders as wat ons gewoond is. Dis anders as wat ons leermeesters ons leer. Maar ons wil graag hoor, wat sê jy? En hier kom Jesus en sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, kan vergelyk word met 'n man wat sy huis gebou het op die rots, wat die fondasie daar lê. Wat sê Jesus eintlik hierdeur? Hierdie punt is nie dat jy gaan kerk toe gaan nie. Die punt is nie jy seker dinge moet doen nie. Die punt is nie dat as jy nie gaan doen wat ek sê nie, gaan jy hel toe gaan nie. Die punt is hierso dat as jy jou lewe organiseer rondom die gehoorsaamheid aan Jesus, sal jy bly wees jy het dit gedoen. Jy sal gelukkig wees. Daar sal iets in jou lewe wees wat net sê, ek weet nie, ek het nie die verkeerde besluite geneem nie. Ek is op 'n punt waar ek voel ek kan veilig genoeg wees om die regte besluite te neem. En nie net iets van hoor ek neem die regte besluit dat ek eendag hemel toe kan gaan nie. Dis vir hier en nou, vir die lewe hier, besluite hier neem. Jesus kom en hy sê, maar hier's iemand wat 'n huis wou gebou het. Sommige lekker daar so by die rivier. En hy het opgegaan en hy het nie daar in die sand gaan bou nie, hy het gaan diep grawe. En om hierdie fondasie op rots te kry, beteken dat dit tyd gaan vat. Dat jy moet diep grawe, dat dit lank gaan vat, dat jy moet uithou. So as jy Jesus se woorde gaan begin deel maak van jou lewe, as jy gaan luister na wat hy sê, as jy op 'n punt gaan kom om te sê, maar Here, ek wil dit begin doen, gaan dit tyd vat. Dit gaan begin diep grou. Maar vir jou sê, jy gaan begin standvastig wees, in sekere terreine, dit gaan begin dinge wees wat vir jou 'n fondasie lê vir jou huis waarop jy gebou word, gebou word daarso. Wat Jesus eintlik sê is, as jy doen wat ek vir jou sê, is jy slim. Dis waarop dit neerkom. Sorg dat jou fondasie reg is. Iets wat nie sal verander nie, iets wat nie geskit sal word wanneer daai storms van die lewe kom nie. Want die storms van die lewe, volgens vers 25, kom. Lees bietjie saam met my. En die reën het geval en die stormwater, en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Die fondament van jou totale lewensexperience, nie net van iets wat gebeur nie. Want jy sien die storms van die lewe gaan vir jou slaan. Of jou huis op die sand is of op die rots is, die storms kom. Daai beloftes wat hy aan jou gemaak het, gaan gebreek word. Dit wat jy gedink het sy is, gaan toe nie so wees nie. Daai werk wat jy gaan vat en jy gesê, "Joh, hierdie gaan wonderlik wees. Dis wat ek wil doen." Gaan op 'n punt kom waar jy sê, "Maar wie hier dieselfde ou goeters op 'n ander plek." Die verhouding wat jy gedink het van wie, daai girl gaan vir my ding, daai ou gaan vir my dit doen. Die goeters kan uit mekaar uitval. Dis die lewe. Vakke wat jy gedink het jy gaan deurkom, blykbaar die stats toe nie gewerk nie. Jy weet al die dinge van die lewe, die storms gaan kom. Maar wat Jesus hier sê is dat wanneer jy gaan begin besef dat daar sekere dinge in die Bybel is. En asseblief moenie verkeerd hoor nie. Jesus sê nie hierso van hoor jy as jy hierdie en hierdie en hierdie doen, gaan jy altyd moonshine en roses sê en jy gaan nooit 'n papwiel langs die pad kry nie. Dit het my gebeur die afgelope tyd soos jy baie lekker nie. Jy gaan altyd net wonderlike mense om jou hê en as jy in die aande klim gaan jy mense om 'n kaggel hoor sing Kumbaya my Lord. Dis nie wat gebeur daarso nie. Wat Jesus hierdeur sê is dat wanneer jy doen wat ek sê, wanneer jy luister en begin doen, gaan jy in 'n spasie in jou lewe kom waar jy veilig genoeg gaan voel om besluite te neem wat reg is. Want jy sien as ons aanlees, dan staan daar so in vers 26, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het en dieselfde gebeur met hom. Vers 27, en die reën het geval en die waterstrome het gekom en die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Jesus kom sê dat wanneer jy op 'n punt kom waar jy begin doen en luister na wat hy sê, is die moontlikheid daar dat jou lewe in die regte rigting gaan kan gaan. Maar die kruks van waar dit gaan is die volgende vers. Vers 28. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Waar kom dit neer? Jesus het gepraat met hulle soos een wat gedoen het wat hy sê. Jesus het gepraat met hulle soos een wat geglo het dat dit wat hy nou sê die waarheid is. Dit was deel van sy lewe. Dis nie net ernstig klomp woorde op papier nie. Dis beproef en hy staan by elke woord wat hy sê. Wanneer jy op 'n punt gaan kom wanneer die woord deel word van jou lewe, gaan jy besef maar joh, ek begin lewe dit wat ek sê. Miskien sit jy vanaand hier so en jy dink, "Wel, ek het toe nou begin verkeerde besluite geneem en my lewe het toe nou op 'n punt gegaan en alles is klaar opgehou. Reg, ek weet nie wat moet ek nou maak nie nou. Wat kan ek maak in hierdie situasie?" Alhoof jy sê is nooit te laat om by 'n punt te kom waar jy vir die Here sê, "Here, ek kies vandag om weer 'n keer te begin nie. Ek kies vandag om weer te begin luister en nie alles te doen nie om treetjie vir treetjie te gee, om net saam met jou pad te begin stap." Want jy sien, God is in staat om jou lewe wat opgevoeter is, reg te maak. Maniere wat jy bietjie by God kan uitkom. En ek wil jou challenge om hierdie week te gaan doen. Gaan lees die woord. Dis daai lectio waarvan 'n mens praat. Gaan bid die woord. Die oratio. En gaan dink daaroor. Kom op 'n punt waar jy sê, "Here, ek wil regtig begin dink. Terwyl ek in die kar ry, wil ek dink oor wat ek gelees het vanoggend. Terwyl ek in die klas sit en nie luister na die dosent nie, wil ek dink oor dit wat gebeur het. Ek wil by die werk wees en dink daaroor. Mediteer daaroor." En as jy wonder wat meditasie is, wie van julle worry gereeld? Jy is bekommerd oor goed, so 'n paar. Wel, jy weet hoe om te mediteer daaroor. Dis negatiewe meditasie. Kom op 'n punt waar jy sê, "Here, ek wil die woord vat en dit begin oordink." En miskien gaan jy op 'n punt kom waar jou lewe 'n huis sal wees wat fondasie reg is. En iemand gaan na jou kyk en sê, "Sjoe, jy's die enigste Bybel wat ek vandag lees, want ek sien dit lewe in jou." Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U liefde so groot is. Dankie dat U U woord vir ons gee en dat U woord vandag nog kragtig in elkeen van ons lewens werk. Dankie Here dat ons dit kan verstaan nie en dat ons U nodig het om dit vir ons te help. Dankie Here dat dit baie so moeilik is dat ons op 'n punt kan kom waar ons kan onthou dat U die een is wat dit vir ons moet oopbreek en uitlê. Help ons om in 'n lewende verhouding met U te bly staan. En dankie dat die woord vandag nog in elkeen van ons lewens 'n verskil maak. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag jy hierdie week regtig waar vervul word deur dit wat jy lees. Mag jy geïnspireer word en nuut kyk en dieper vrae begin vra. Lekker week vir julle.